B. Eins og í blóm. Hulda keypti ótal blöð garða og gróður, rósir og runna. Finnur rétti henni þykkan bunka. Getur þú hjálpað mér, Hulda? Spurði Finnur og sýndi henni pakkan. Hvað stendur þarna? Ég get ekki lesið þetta allt, sagði Hulda. En ég sé að fyrsti stafurinn B. B, eins og í blóm. Þá bréfið kannski til Báru á númer 5, sagði Rósa. Drífum okkur þangað.